aparello reproductor masculino. Este aparello ten funcións específicas. Os testículos, situados no escroto, producen espermatozoides e hormonas. Os espermatozoides pasan ao epidídimo, onde maduran. A través dos condutos deferentes, viaxan cara á vesícula seminal que engade fluidos nutritivos ao seme. A próstata e as glándulas vulvouretais achegan líquidos adicionais para protexer os espermatozoides. O seme é conducido pola uretra no pene, órgano externo que facilita a excreción de ouriños e a reproducción. Este sistema está perfectamente sincronizado para cumprir coa súa función, garantindo que os espermatozoides cheden ao sistema reproductor feminino durante a fecundación. O espermatozoide é a célula reproductora masculina. É microscópico e ten unha forma alongada con tres partes, a cabeza que contén o material xenético, ADN necesario para a fecundación, a parte media que fornece enerxía e a cola que lle permite moverse. Prodúcese nos testículos e madura no epidídimo.